Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Danila, u 7. poglavlju, i naše razmatranje započinjemo sa 6. stihom. Potom videh i gle, druga kao ris, imaše na leđima 4 krila kao ptica, i 4 glave imaše zver, i dade joj se vlast. Ris, odnosno leopard, zapravo bolje bi bilo prevesti kao panter. On iznenadno skače na bespomoćni plen i predstavlja grčko-makedonsko carstvo Aleksandra Velikog. 4 krila dalje naglašavaju sposobnost Aleksandra Velikog da brzo premešta svoju vojsku i da neočekivano udari. Kada bismo pravili poređenje, Navuhodonorova vojska bi izgledala kao jedan spori voz. Snažni narodi koji su postigli nadmoć u svetu uspevali su da se kreću velikom brzinom. Danas, tokom hladnog rata, bili smo svedoci trke u raketnom naoružanju i daljeg napredovanja procesa u kojem se dodaje više krila narodima. 4 glave opisuju podelu Aleksandrovog carstva u vreme njegove smrti, u ranim 30. godinama njegovog života. Vavilon je pao u pijankama, baš kao i Aleksandar. Na isti način su pali. I naš narod danas ide istim putem. Živimo u vremenu kada je piće kao društvena pojava prihvaćeno. Naš narod ne želi da mu se omladina odaje drogama, ali mu ne smeta ako se odaju piću. Posle Aleksandrove smrti, njegova 4 generala su podelila svetsko carstvo, koje je on isklesao. Svako od njih je znao da ne može kontrolisati celokupno carstvo. Kasander je zauzeo Makedoniju, Lisimah Malu Aziju, Seleuk je zauzeo Siriju, iz koje je potekao mali rog iz knjige proroka Danila, iz 8. poglavlja, i Antioh Epifanes, koji je napravio ono strašno opustošenje u Jerusalimskom hramu, i na kraju Ptolomej je uzeo Egipat, iz te kasnije loze došla je Kleopatra. Sveto pismo nam ne pruža istorijski zapis o grčko-makedonskom carstvu. Ono hronološki pada između starog i novog zaveta, u period poznat pod nazivom međuzavetno doba. Međutim, to je bilo vreme kada je ostatak naroda u Palestini trpeo najveću patnju od ruke Egipta i Sirije. Potom videh u utvarama noćnim, i gle, 4. zver, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svih zveri pređašnjih, i imaše 10 rogova. Ova neopisiva zver sa 10 rogova predstavlja rimsko carstvo, baš kao i gvozdene noge, kakve je imao Navuhodonosorov lik. Detalje ovoga ćemo tumačiti u stihovima od 19. do 23. Želimo da prihvatimo objašnjenje koje nam je Duh Sveti dao, pa će nas to osloboditi od spekulacija. Više pažnje je posvećeno 4. zveri nego svima ostalima zajedno. Ovaj deo nam je veoma važan, jer živimo u vremenu 4. zveri, u vremenu kada 10 rogova i 10 prstiju počinju da se manifestuju. Četvrta zver je potpuno drugačija od ostalih, pa joj je posvećena zasebna vizija, kaže Vernon McGee, čije vam komentare čitamo. Sve ostale zveri imaju svoje predstavnike u današnjim zoološkim vrtovima i džunglama. Svi smo videli lava, medveda ili risa, ali niko nije video ovakvu zver, ni na zemlji, ni u vodi, ni u vazduhu. Ovo je zaista neobična zver. Ako si noću sanjao ovakve zveri, mislim da ti tablete za spavanje ne bi pomogle, pa bi ostatak noći probdeo. Zver je opisana kao ona koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka. Ova zver predstavlja rimsko carstvo i odlikovana je snagom. Ona je izazivala strah i nije bila slična ni jednoj prethodnoj zveri. Imaše velike zube gvozdene. Ovo se poistovećuje sa gvozdenim nogama u viziji o onom liku. Sve to je rimsko carstvo. Gvozdena peta Rima je bila na vratu sveta tokom jednog milenijuma. Veoma mnogo je rečeno o rimskom carstvu, a ono još i danas zadivljuje istoričare. Gibbon je o njemu ovako rekao: carstvo Rimljana je ispunjavalo svet. A kada je palo u ruke jedne osobe, svet je postao sigurna i dosadna tamnica za njegove neprijatelje. Bilo je fatalno odupreti mu se i nemoguće pobeći. Drugi pisac, dr. Robert Calver, koji ima veoma dobru knjigu o Danilovoj proročkoj knjizi koja se zove Dekoder snova, ovako je izjavio: pre dva milenijuma Rim je svetu podario ekumensko jedinstvo, koje traže Liga naroda i Ujedinjene nacije u našem dobru. Savremeni pokušaji uopšte nisu naši, kao što većina savremenika pretpostavlja, nego su otkriće ideala drevnog Rima, koji nikada, još od vremena Cezara Avgusta, nije u potpunosti izgubljen. Rimsko carstvo se prosto raspalo. Živi u mnogobrojnim delovima, odnosno narodima Evrope. U narodima uz Mediteransko more, u Severnoj Africi. U svima onima koji su nekada bili delovi Rimskog carstva. Niko nikada nije nadvladao Rim. On se sam raspao u ove različite narode. Ova neobična zver je imala 10 rogova, što očigledno odgovara stopama na liku sa 10 prstiju. Naglasak nije stavljen na poreklo carstva, nego na kraj vremena, na period od 10 rogova. Vizija o 4 zveri je čak važnija za nas, jer se još nije ispunila. Očigledno živimo u nekom periodu blizu kraja vremena. Vizije o 3 zveri su se ispunile, što znači da se doslovno ispunilo proroštvo. Zato za budućnost ostaje samo vreme rogova. Četvrto rimsko carstvo se nije pojavilo. Iako se raspalo, ono će se ponovo pojaviti u 10 carstava. Objedinit će ga onaj koga je Božja reč označila kao Antihrista. Gledah rogove igle. Drugi mali rog izraste među onima, a 3 prva roga iščupaše se pred njim. Igle, oči kao oči čovečije behu na tom rogu i usta koja govorahu velike stvari. Naša pažnja je sada usmerena na 10 rogova. Zapazi da oni ne predstavljaju peto carstvo. Izrastaju iz glave četvrte zveri i predstavljaju posljednji razvoj te zveri. Prstima u prvoj viziji, ti prsti su od gvožđa i zemlje. Gvožđe je još tamo, ali zemlja, slabost je također prisutna. Rim je još tu, ali je tu i zemlja, slabost. Mislim da lav predstavlja autokratsku vladavinu jednog čoveka, a da zemlja predstavlja masu naroda, demokratiju. Iskreno govoreći, danas u demokratiji možemo vidjeti ovakvu vrstu slabosti ili mane, nedostatka. Ponosni smo na slobodu koju imamo. Zahvalan sam Bogu za nju. Međutim, nismo mi važni, da budem iskren. Povremeno, u vreme izbora, političari nam pričaju koliko smo važni i divni i obrazovani. Međutim, mi vrlo malo imamo kontakta sa kontrolom vlasti ili sa odlukama predstavnika. Lobisti i političari donose odluke. Zahvaljujem Bogu za slobodu koju imamo, ali mislim da nam ispiraju mozak, da bismo mislili kao i oni. Idealna Božija vladavina nije demokratija, već diktatorstvo. Kada Gospod Isus bude vladao ovom zemljom, nikoga neće pitati šta taj želi da se uradi. On će donositi odluke i zemljom će upravljati kako bude želeo. Iz tog razloga za tebe i mene je najbolje da se usaglasimo sa njim. U suprotnom, bit će nam vrlo neprijatno pod njegovim diktatorstvom. U stvari, on će iz svog carstva izbaciti sve što mu smeta, svakoga ko se protiv njega buni. Treba da se poklonimo pred njim i njegovom apsolutnom vladavinom. Rim se raspao zbog unutrašnje korupcije, pokvarenosti i pijanstva. Sva ova carstva su pala uz pijančenje. U našoj zemlji kažemo da je problem narkomanija, alkohol je legalan. Koga zavaravamo? Prijatelju, alkoholičari pokušavaju da zadrže svoje poslove. Ovo je samo deo problema, jer se ne računa veliki broj domaćica niti dece koji su isto tako alkoholičari, ali nisu zastupljeni u statističkim podacima. Niko za njih ne zna, sve do dana kada izvrše samoubistvo ili kada ih pošalju u mentalnu instituciju. To je slika savremenog društva u ovom tamnom času u kojem živimo. Rim će se ponovo objediniti. Zanimljivo je da ljudi traže nekoga ko će za to biti sposoban. Nemački historičar Hoffman je ovako rekao: kada su Nemci i Sloveni delimično stupili na rimsko tlo, bez obzira na istorijsku poziciju rimskog carstva, njihovi knezovi su se ženili pripadnicama rimskih porodica. Šarlemanj je bio potomak rimske porodice. Skoro u isto vrijeme nemački car Oto II. I ruski veliki knez Vladimir su se oženili ćerkama iz istočnog rimskog carstva. To je bilo karakteristično za odnos imigracionih naroda sa Rimom. Oni nisu osnovali i pronašli novo carstvo, nego su produžili sa rimskim. Tako se ono nastavlja sve do kraja svezemaljske vlasti, sve do konačnog razgranavanja u 10 carstava. Pokušaj da se sada svi obeleže bio bi pogrešan. Kao što je pogrešno utvrđivanje Hristovog dolaska, sa kojim je ovo u vezi, za sutra ili za dan posle. Drugi mali rog je postao ključan za celu situaciju. On je iščupao 3 od 10 rogova i postavio sebe iznad njih. Ne znam ko su tih 10 carstava, ali oni potiču iz Rimskog carstva koje se raspalo. Oči, kao oči čovečije, behu na tom rogu. Ovo ukazuje na ljudsku inteligenciju i visoku sposobnost. Usta koja govorahu velike stvari. Ovo ukazuje na huljenje ovog čoveka. Vizija kako sin čovečiji dolazi na nebeskim oblacima. Gledah dokle se postaviše prestoli. I starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna. Presto mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoreo. Prizor se prebacuje na nebo i pokazuje se Božiji presto. Ovo je isti prizor koji je opisan u poglavljima 4. i 5. knjige Otkrivenja. Ovo je priprema za sud velike nevolje i za drugi Hristov dolazak na zemlju. Gledah dokle se postaviše prestoli. Ovo se podudara sa onim što piše u Otkrivenju 4. poglavlju 4. stihu. Dok u Otkrivenju Jovan daje broj starešina i druge detalje, Danilo se ne bavi tim, pošto ono čime je on obuzet ne podrazumeva crkvu i njenu budućnost. Starac u ovom stihu, taj drevni, je zapravo večni Bog. Na kome beše odelo belo kao sneg? Ovo se odnosi na njegove osobine, na svetost i pravednost. Kosa na glavi kao čista vuna. Ovo govori o njegovoj večnoj mudrosti. Presto mu beše kao plamen ognjeni. Ovo govori o sudu. Vidio ovome Otkrivenje Jovanovo 4. poglavlje 5. stih. Točkovi mu kao oganj razgoreo. Ovo ukazuje na neumornu snagu i neumornu silu Božiju. Vidi knjigu proroka Jezekilja 1. poglavlje, taj opis od 13. do 21. stiha. Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred njega. 1000 hiljada služaše mu i 10 hiljada po 10 hiljada stajahu pred njim. Sud sede i knjige se otvoriše. Ovo nije sud pred velikim belim tronom koji će biti posle 1000-godišnjeg carstva. Ovo je uspostavljanje suda velike nevolje i Hristov povratak da uspostavi svoje 1000-godišnje carstvo na zemlji. Vidi Otkrivenje Jovanovo 5. poglavlje od 11. do 14. stiha. Tada gledah radi glasa velikih reči koje govoraše onaj rog, i gledah dokle ne bi ubijena zver, i telo joj se raščini i dade se da izgori ognjem. Dok Bog na nebu postavlja sve za sud, kada će odrediti ko će ući u njegovo carstvo, na zemlji se mali rog hvali i huli. Vidi otkrivenje Jovanovo 13. poglavlje, 5. i 6. stih. Međutim, njegov sud je utvrđen i njegovo carstvo propalo. Ovo carstvo je predstavljeno posljednjom zveri i nije na samom početku, nego na kraju. Pojavljivanje malog roga se odvija neposredno pred Hristov dolazak, kada će suditi narodima i pojedincima. Ovo je vreme velike nevolje. Nastavit će se.